ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2559วันมาฆบูชานะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสามารถบรรลุข้อตกลงเฉพาะการกับรัสเซียได้เรื่องการหยุดยิงในซีเรียแต่เหตุการณ์รุนแรงในซีเรียยังดำเนินต่อไปทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกำหนดให้วันที่23มิถุนายนนี้เป็นวันแสดงประชามติเพื่อแสดงเจตจำนงว่าอังกฤษนั้นจะอยู่ร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่เรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและความรุนแรงจากการประท้วงเรื่องชนชั้นวรรณะในอินเดียทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศตกอยู่ในสภาพขาดแคลนน้ำวันนี้เรามีรายงานว่าทำไมความพยายามสร้างส้วมปิดซึ่งถูกสุขาภิบาลในอินเดียนั้นจึงไม่เป็นที่นิยมหรือมีผู้ใช้เท่าที่ควรรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องความวิตกกังวลว่าผู้ติดเชื้อเอดส์ในบางประเทศของแอฟริกานั้นดื้อต่อยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกับรัสเซียสามารถบรรลุข้อตกลงเฉพาะการกันได้เกี่ยวกับเรื่องการหยุดยิงในซีเรียซึ่งจะเป็นผลให้สงครามกลางเมืองในซีเรียที่ดำเนินมาเป็นเวลาถึง5ปีนั้นยุติลงอย่างไรก็ตามเหตุการณ์รุนแรงในซีเรียยังคงดำเนินต่อไปโดยมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนในเหตุการณ์ระเบิด2ครั้งซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบเมื่อวันอาทิตย์โดยเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่เมืองฮอมส์จากการระเบิด2ครั้งจากการระเบิดครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย60คนในช่วงหลังของวันอาทิตย์มีเหตุการณ์ระเบิดอีกหลายครั้งทางใต้ของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย50คนเช่นกันกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการระเบิดในซีเรียเมื่อวันอาทิตย์ครับการระเบิดครั้งล่าสุดที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการสู้รบระหว่างกลุ่มต่างๆในซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกองกำลังฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดกับกลุ่มต่อต้านนั้นสามารถจะยุติลงได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ทางด้านรัสเซียนั้นคำแถลงซึ่งสงวนท่าทีมากกว่าของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟระบุแต่เพียงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนั้นได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเพื่อหารือสิ่งที่รัสเซียเรียกแต่เพียงว่ารูปแบบของการยุติความเป็นปฏิปักษ์ในซีเรียครับภาระหรืองานในขั้นต่อไปสำหรับนักการทูตทั้งฝ่ายสหรัฐและรัสเซียก็คือการโน้มน้าวชักจูงบรรดาประเทศพันธมิตรและกลุ่มต่างๆให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้รัฐบาลรัสเซียหรือกรุงมอสโกนั้นสนับสนุนกองกำลังที่เป็นของฝ่ายประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดในซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของรัสเซียครับจากเรื่องของซีเรียขยับไปที่ยุโรปนะครับนายบอริสจอห์นสันผู้ว่าการกรุงลอนดอนแสดงจุดยืนที่แตกต่างจากทัศนะของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนผู้นำรัฐบาลของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์โดยประกาศว่าตนนั้นจะเข้าร่วมการรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้อังกฤษนั้นถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปท่าทีของนายบอริสจอห์นสันผู้ว่าการกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมหรือพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่นำโดยนายเดวิดแคมรอนที่ว่านี้นับเป็นการแสดงจุดยืนที่แตกต่างจากผู้นำรัฐบาลจากสมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่มีระดับสูงที่สุดและก็มีบทบาทเห็นชัดที่สุดนะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนประกาศกำหนดวันที่23มิถุนายนเป็นวันแสดงประชามติเพื่อให้ชาวอังกฤษตัดสินใจว่าอังกฤษนั้นควรจะอยู่ร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคือเมื่อ วันศุกร์นะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษประสบความสำเร็จในการเจรจาและได้เงื่อนไขตามที่ต้องการจากที่ประชุมของสหภาพยุโรปเพื่อให้อังกฤษนั้นสามารถอยู่ร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามการตัดสินใจท้ายสุดของเรื่องนี้จะมีขึ้นจากผลการแสดงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ครับและเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆที่อังกฤษเจรจากับที่ประชุมสหภาพยุโรปนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนของอังกฤษบรรลุข้อตกลงกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆอีก27ประเทศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อที่จะรักษาสถานภาพพิเศษของอังกฤษให้คงอยู่ต่อไปภายใต้เงื่อนไขของการเป็นสมาชิก EU นะครับความตกลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจายาวนาน2วันที่การประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์โดยผู้นำประเทศในยุโรปรายอื่นๆยอมรับข้อเรียกร้องของอังกฤษซึ่งรวมถึงสิทธิการจำกัดสวัสดิการและสิทธิพิเศษสำหรับลูกจ้างจากประเทศสมาชิก EU อื่นๆที่เข้ามาทำงานในอังกฤษนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีแคเมรอนยังสามารถทำให้ประเทศสมาชิก EU อื่นๆยอมรับว่าอังกฤษนั้นไม่จำเป็นต้องถูกลงโทษใดๆจากการใช้เงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อไปแทนที่จะเป็นเงินยูโรเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆนะครับอีกประการหนึ่งอังกฤษไม่ต้องดำเนินการบูรณาการเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปมากขึ้นผู้สันทัดกรณีกล่าวได้ว่าความตกลงครั้งนี้น่าจะช่วยรักษาบทบาทของกรุงลอนดอนให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกต่อไปด้วยแม้ว่าในตอนแรกผู้นำประเทศ EU บางรายไม่เห็นด้วยกับการที่อังกฤษสามารถจำกัดสวัสดิการสำหรับแรงงานจากประชาชนของประเทศอื่นๆที่เข้ามาทำงานในอังกฤษแต่ก็ไม่มีประเทศใดที่อยากเห็นอังกฤษยุติการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปที่เป็นเช่นนั้นก็น่าจะมาจากการเห็นความสำคัญของอังกฤษในด้านการทหารและเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแคเมรอนสามารถตกลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้กับประเทศอื่นๆเขาได้ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอังกฤษและได้กำหนดวันที่ชาวอังกฤษจะลงประชามติว่าต้องการให้ประเทศของตนเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่โดยการประชุมมีข้อสรุปว่าการลงประชามติดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่23มิถุนายน
I believe we are stronger, safer and better off inside a reformed European UnionAnd that is why I'll be campaigning with all my heart and soul to persuade the British people to remain.
นายกรัฐมนตรีแคเมรอนกล่าวว่าตนเห็นว่าอังกฤษจะแข็งแกร่งขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นภายใต้กลุ่มสหภาพยุโรปที่มีการปฏิรูปและนั่นเป็นเหตุผลที่ตนจะรณรงค์ด้วยความมุ่งมั่นให้ชาวอังกฤษเห็นถึงข้อดีของการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปอย่างไรก็ตามมีคนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมที่ต้องการให้ชาวอังกฤษเลือกที่จะถอนตัวจากสหภาพยุโรปเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นหลักพวกเขาเห็นว่ากฎหมายอื่นๆของสหภาพยุโรปเช่นคนเข้าเมืองและการลงโทษอาชญากรมีบทบาทเหนือกฎหมายของอังกฤษด้วยนะครับแพมวัตส์ผู้ที่ไม่ต้องการเห็นอังกฤษเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปบอกว่าความตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีแคเมรอนและผู้นำประเทศ EU คนอื่นๆไม่ถือว่ามีผลอะไรต่อความคิดของเธอ
The deal is irrelevant. It isn't a deal. It doesn't change anything. Now we've just got to campaign very hard and it'll be done.
เธอบอกว่าฝ่ายของเธอจะยังคงรณรงค์อย่างแข็งขันให้ประชาชนต่อต้านการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเธอเห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทางประชาธิปไตยที่สะท้อนการต่อสู้ของประชาชนกับข้าราชการกลุ่มธุรกิจและกลุ่มทุนส่วนคุณโดมินิกสเปนเซอร์ผู้ที่ไม่เห็นด้วยอีกคนหนึ่งกล่าวว่าตนหวังว่าความเห็นของพวกตนนั้นจะได้รับการพิจารณา
I really hope that we can get our message out and that the majority of the public will vote to leave the EU and not
เขาหวังว่าในที่สุดแล้วชาวอังกฤษจะเลือกที่จะให้ประเทศของตนถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปและอยากให้ประชาชนเห็นภาพชัดเจนว่าการเจรจาของนายกรัฐมนตรีแคเมรอนครั้งล่าสุดกับ EU เป็นเพียงเกมที่สร้างขึ้นมา ทำให้คุณไขว้เขวเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับจากเรื่องของอังกฤษมาเป็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวการเมืองในสหรัฐคงจะทราบแล้วว่าเจฟบุชบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชบุชประกาศถอนตัวจากการลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันหลังจากที่ผลการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในรัฐเซาท์แคโรไลนานั้นเขาได้คะแนนรั้งท้ายมาเป็นที่4โดยการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ของพรรครีพับลิกันในรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อค่ำวันเสาร์นั้นโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นที่1ที่2นั่นคือวุฒิสมาชิกมาร์โกรูบิโอจากรัฐฟลอริดามาเป็นที่2ส่วนอันดับ3นั่นคือวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสนะครับเป็นที่3การที่เจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้คะแนนรั้งท้ายเป็นอันดับ4ทำให้เขาประกาศถอนตัวระงับหรือพูดง่ายๆก็คือถอนตัวจากการลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันครับและในขณะเดียวกันฮิลลารี คลินตันก็ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสของพรรคเดโมแครตในรัฐเนวาดานะครับถึงแม้ว่าคะแนนจะไม่แตกต่างจากเบอร์นีแซนเดอร์มากนักคือประมาณเพียง 5% ในวันเสาร์หน้าสมาชิกพรรคเดโมแครตในรัฐเซาท์แคโรไลนาจะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นแบบไพรมารีส่วนสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐเนวาดาก็จะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสซึ่งสลับกันครับอย่างไรก็ตามจุดสนใจในขณะนี้ดูจะอยู่ที่วันที่1มีนาคมซึ่งเรียกกันว่า Super Tuesday เนื่องจากจะมีรัฐต่างๆถึง13รัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐทางใต้จะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนของพรรคพร้อมๆกันซึ่งจะมีจำนวน Delegate หรือผู้ที่จะไปออกเสียงเลือกตัวแทนพรรคในการประชุมใหญ่ที่จะมีการตัดสินใจเลือกหลายร้อยคนด้วยกันครับเรื่องราวในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจากเหตุการณ์ไล่ยิงเมื่อคืนวันเสาร์ที่เมืองคาลามาซูของรัฐมิชิแกนได้โดยผู้ต้องสงสัยนี้เป็นชายวัย45ปีผิวขาวชื่อนายเจสันดอลตันซึ่งประกอบอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่อูเบอร์เขาได้ในระหว่างที่รับส่งผู้โดยสารในช่วงค่ำของวันเสาร์นั้นเขาได้ใช้อาวุธปืนไล่ยิงผู้คนในเมืองคาลามาซูหลายจุดเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บอีก2คนมูลเหตุจูงใจหรือเหตุผลที่แท้จริงของการไล่ยิงผู้คนในขณะที่ในระหว่างที่ทำหน้าที่ขับรถอูเบอร์รับส่งผู้โดยสารนี้อย่างไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดครับต่อด้วยเรื่องราวทางธุรกิจนะครับเมื่อวันเสาร์สำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานว่านายเซี่ยวกังประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนถูกปลดจากตำแหน่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายจากความปั่นป่วนผันผวนของตลาดหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายเซี่ยวกังผู้นี้เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ระบบตัดวงจรซื้อขายหุ้นหรือ Circuit Breaker ที่ออกแบบมาเพื่อยุติการซื้อขายหุ้นในขณะที่ราคาตกต่ำมากเกินเกณฑ์แต่กลไก Circuit Breaker ที่มีการนำมาใช้ในตลาดหุ้นของจีนยิ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดหุ้นของจีนมากขึ้นและต้องถูกเลิกใช้ไปหลังจากที่นำมาใช้ได้เพียง4วันผู้ที่ทางการจีนตั้งเข้ารับตำแหน่งแทนนายเซี่ยวกังนั้นก็คือนายลิวชิยูซึ่งเป็นประธานธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของจีนและเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนครับนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของจีนและอนาคตทางเศรษฐกิจนั้นส่งผลหรือมีส่วนต่อความผันผวนปั่นป่วนในตลาดหุ้นทั่วโลกครับและในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับผู้ประท้วงหลายเมืองจัดกิจกรรมประท้วงFBI ของสหรัฐที่ขอให้ Apple ช่วยปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อการร้ายสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีผู้ไม่เห็นด้วยใน30เมืองซึ่งมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Fight for the Future เป็นแกนนำเตรียมรวมตัวเคลื่อนไหวในวันอังคารนี้ที่หน้าร้าน Apple Store ทั้งในสหรัฐในอังกฤษฮ่องกงและเยอรมนีส่วนที่กรุงวอชิงตันก็จะมีการชุมนุมเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุน Appleที่ปฏิเสธคำขอของ FBI ที่หน้าสำนักงานใหญ่ FBI ที่กรุงวอชิงตันเช่นกันเรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก FBI ได้ขอให้ศาลสหรัฐมีคำสั่งให้ Apple นั้นช่วยปลดล็อกเพื่อให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถเข้าถึง คลาวด์ของ iPhone ซึ่งเป็นของมือปืนที่ก่อเหตุที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนแต่บริษัท Apple ปฏิเสธและคาดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องขึ้นไปถึงระดับศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐครับอีกเรื่องนึงในเรื่องของข่าวธุรกิจและเทคโนโลยีครับSamsung เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด Galaxy S7 ที่งานเทคโนโลยี Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาประเทศสเปนจุดสนใจของ Galaxy S7 ก็คือกล้องที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นคือจะไม่นูนขึ้นมาเท่ากับรุ่นก่อนๆซึ่ง Samsung ตั้งใจจะให้กล้องสามารถโฟกัสได้ในสถานการณ์ที่มีแสงน้อยได้รวดเร็วกว่า iPhone นอกจากนั้นอาจจะมีการเพิ่มระบบเก็บข้อมูลที่ใช้ SD card ขนาดเล็กเป็นexpandable storage หรือระบบเก็บข้อมูลหรือความจำที่ขยายออกไปได้นะครับ Galaxy S7 นี้คาดว่าจะมี2ขนาดคือหน้าจอขนาด 5.1 นิ้วซึ่งบางเท่าๆกับ iPhone 6S และรุ่น Galaxy S7 Edge หน้าจอ 5.5 นิ้วซึ่งจะบางและเบากว่า iPhone 6 Plus ตามรายงานของ Wall Street Journal ยังไม่มีการกำหนดราคาของ Galaxy Edgerุ่นใหม่ของ Samsung นะครับแต่ Samsung บอกว่าพร้อมจะออกจำหน่ายได้ในวันที่11มีนาคมครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์ใหม่ที่ 16,392 Nasdaq ที่ 4,504 ส่วน Standard & Poor's ที่ 1,918 จุดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันไปทางด้านอินเดียนะครับเหตุการณ์รุนแรงจากการประท้วงเรื่องชนชั้นวรรณะ2วันในรัฐฮารยานะทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียส่งผลให้กรุงนิวเดลีตกอยู่ในสภาพขาดแคลนน้ำการประท้วงซึ่งเริ่มต้นที่รัฐฮารยานะทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนั้นมาจากการที่ชนวรรณะจัดซึ่งเป็นชนชั้นที่มีอาชีพทางการเกษตรในเขตชนบทเรียกร้องขอสิทธิผลประโยชน์และการคุ้มครองจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐในเรื่องของการประกันการเข้าเรื่องของตำแหน่งงานในรัฐบาลและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการประท้วงวุ่นวายและตำรวจใช้กำลังเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย10คนนะครับและเหตุการณ์วุ่นวายดังกล่าวลุกลามไปถึงการจุดไฟเผาบ้านเรือนและสถานีรถไฟทำให้อุปกรณ์ส่งน้ำจากคลองในรัฐฮารยานะไปยังกรุงนิวเดลีต้องเสียหายลงมุขมนตรีของรัฐนิวเดลีประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะมีการปันส่วนน้ำและจะมีการปิดโรงเรียนในวันจันทร์เพื่อช่วยประหยัดน้ำครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอินเดียนะครับทางการอินเดียกำลังเร่งสร้างห้องน้ำสาธารณะหลายล้านห้องในเขตสลัมทั้งในหมู่บ้านและในเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาที่คนอินเดียราว600ล้านคนไม่มีห้องส้วมใช้และต้องไปปลดทุกข์นอกบ้านกลางแจ้งซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีว่าเหตุใดส้วมที่ปิดมิดชิดที่ว่านี้จึงไม่ได้รับความสนใจจากชาวอินเดียเท่าที่ควรครับ
อรบาทรูมมาตัยบริบูราฮาลअभी बाथरूम को सिस्टम कहीं नहीं हूं
ในสลัมกีตาโคโลนีสลัมที่แออัดแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียนางมีนาเทวีอายุ45ปีกล่าวว่าเธอยอมที่จะเดินไปหาจุดระบายทุกข์ในพื้นที่โล่งๆไม่ไกลจากบ้านของตัวเองแทนที่จะต้องไปยืนเข้าคิวรอใช้ห้องน้ำแสนสกปรกของชุมชนในแถวที่ยาวเหยียดค่ะนางมีนาบอกว่าห้องน้ำชุมชนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากและไม่มีระบบสุขาภิบาลนอกจากนี้ยังปิดไม่ให้ใช้งานในช่วงกลางคืนอีกด้วยและตั้งแต่ทางการอินเดียเริ่มโครงการสร้างห้องน้ำสาธารณะมาราวปีกว่ามีการสร้างห้องน้ำขึ้นแล้ว9ล้านห้องค่ะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการสุขาภิบาลชี้ว่าการรณรงค์นี้ไม่ได้ผลเนื่องจากห้องน้ำจำนวนมากที่สร้างขึ้นไม่มีคนไปใช้เนื่องจากคนอินเดียยังติดยึดกับวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ต่อต้านการใช้ห้องน้ำค่ะคุณเรนูโคสลาแห่งศูนย์ความเป็นเลิศในภูมิภาคและเขตเมืองซึ่งทำงานด้านสุขาภิบาลในสลัมในเมืองใหญ่ชี้ว่าอุปสรรคสำคัญที่ประสบคือการชักชวนให้คนอินเดียใช้ส้วมที่กำลังเร่งสร้างให้ห้องน้ำส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นใช้ระบบที่เรียกว่าส้วมหลุมเดียวเธอกล่าวว่าเมื่อส้วมหลุมเต็มก็จะมีการถ่ายเทเอาของเสียออกไปด้วยแรงคนซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนี่เป็นเหตุให้คนลังเลที่จะใช้ห้องน้ำที่สร้างด้วยระบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในหมู่บ้านและในเขตเมือง อย่างไรก็ตามนะคะคุณโคสลาชี้ว่าชาวบ้านเห็นประโยชน์หลายอย่างของการถ่ายทุกนอกห้องน้ำนั่นก็คือไม่ต้องเข้าคิวยืนรอในแถวที่ยาวเหยียดและจะไปถ่ายทุกเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจชอบหรือตามสะดวกค่ะรัฐบาลอินเดียได้เริ่มต้นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวของประชาชนเกี่ยวกับผลเสียของการถ่ายทุกในที่โล่งซึ่งองค์การอนามัยโลกชี้ว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้คนติดเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคท้องร่วงไทฟอยด์และการติดเชื้อพยาธิชนิดต่างๆค่ะการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ติดหูได้เร่งเร้าให้ผู้หญิงอินเดียในชุมชนต่อต้านการแต่งงานกับคนในครอบครัวที่บ้านเรือนไม่มีห้องน้ำค่ะโดยเน้นประโยชน์ทางสุขภาพที่ผู้หญิงจะได้รับจากการมีห้องน้ำในครัวเรือนตลอดจนช่วยสร้างความปลอดภัยแก่ผู้หญิงด้วยเพราะไม่ต้องเดินออกไปนอกบ้านเพื่อถ่ายทุกข์ในพงหญ้าในช่วงกลางคืนแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการโฆษณารณรงค์นี้จะไม่มีผลอะไรเพราะไม่ตรงกับปัญหาพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอินเดียลังเลที่จะไปใช้ห้องน้ำสาธารณะนั่นก็คือคนอินเดียยังติดยึดในระบบชนชั้นวรรณะที่เก่าแก่และความเชื่อที่ว่าห้องน้ำในบ้านทำให้บ้านขาดความสะอาดบริสุทธิ์ค่ะคุณแซงกีตาวิยาสผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Research Institute for Compassionate Economics ในกรุงนิวเดลีกล่าวนะคะว่าแม้ว่าโครงการสร้างห้องน้ำสาธารณะในชุมชนและในสลัมจะได้ผลดีในหลายประเทศกำลังพัฒนาอาทิบังคลาเทศแต่ว่าโครงการนี้กลับไม่ได้รับการยอมรับจากคนอินเดียเพราะเมื่อส้วมหลุมเต็มก็จะต้องใช้คนงานขนถ่ายของเสียออกไปด้วยแรงมือและงานประเภทนี้คนอินเดียรังเกียจเดียดฉันท์เพราะงานเก็บกวาดของเสียของมนุษย์เป็นงานดั้งเดิมของคนจากวรรณะที่ต่ำในสังคมค่ะคนจำนวนมากในหมู่บ้านหลายๆแห่งของคนที่มาจากวรรณะสูงกว่าก็รังเกียจการสร้างห้องน้ำภายในบ้านเพราะพวกเขาเชื่อว่าการมีห้องน้ำภายในตัวบ้านจะทำให้บ้านไม่ผุดผ่องพอที่จะใช้เป็นสถานที่บูชาพระเจ้าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าโครงการสร้างห้องน้ำสาธารณะประสบความสำเร็จในพื้นที่หลายจุดที่ห้องน้ำสร้างด้วยระบบอื่นๆที่ไม่ต้องดูดซ่วมด้วยแรงคนค่ะในสลัมแห่งเดียวกันกับที่นางมีนาเทวีต้องเดินออกไปถ่ายทุกในที่โล่งนอกบ้านสลัมแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงนิวเดลีหน่วยงานศูนย์เพื่อความเป็นเลิศในภูมิภาคและเมืองใหญ่ได้ช่วยสร้างห้องน้ำส่วนตัวขนาดเล็กในครัวเรือนขึ้นจำนวน60ห้องที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบสุขาภิบาลและโครงการนี้ได้ผลดีอย่างมากค่ะนางผู้นามโซดพาผู้สื่อข่าววีโอเอไปชมห้องน้ำส่วนตัวห้องเล็กๆที่สร้างขึ้นในบ้านของเธอเมื่อ4เดือนที่แล้วนะคะ
สบเซ่แปลเลยตัวการเซ่บาร์นี่จานะปะตา
คุณแม่ลูก3คนนี้บอกนะคะว่าตนเองไม่ต้องเดินออกจากตัวบ้านเพื่อไปถ่ายทุกข์อีกต่อไปค่ะก่อนหน้านี้ตนเองต้องรอจนกระทั่งเที่ยงคืนก่อนจะออกไปถ่ายทุกข์ในทุ่งได้รายงานชิ้นหนึ่งของหน่วยงาน Water Aid ที่ตีพิมพ์ในวาระวันส้วมโลกหรือ WorldToilet Day เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วชี้ว่าหากคนในอินเดียทุกคนที่ไม่มีห้องน้ำส่วนตัวในบ้านต้องเข้าแถวเพื่อใช้ห้องน้ำสาธารณะในชุมชนแถวของคนเหล่านี้จะยาวมากจากโลกไปถึงดวงจันทร์ทีเดียวค่ะในขณะที่รัฐบาลอินเดียได้รับการยกย่องที่มีการตั้งเป้าหมายของการสร้างห้องน้ำให้เพียงพอเพื่อยุติปัญหาการถ่ายทุกนอกบ้านให้ได้ภายในปีค.ศ. 2019คุณโคสลาแห่งศูนย์ความเป็นเลิศในภูมิภาคและในเมืองใหญ่ชี้ว่ารัฐบาลอินเดียจะบรรลุเป้าหมายนี้อย่างแน่นอนหากมีการใช้การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมขั้นพื้นฐานคุณโคสลากล่าวว่าการสร้างห้องน้ำขึ้นมาเท่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างระบบสุขาภิบาลขึ้นมาร่วมด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวในวงการแพทย์นะครับมีความกังวลเรื่องการบำบัดโรคเอดส์เพราะว่าหลังจากค้นพบว่าผู้ติดเชื้อเอดส์เริ่มดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์เทนนาโฟเวียมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราคุณทักษณาขายแก้วจะนำรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยระดับนานาชาติทีมใหญ่ทีมหนึ่งได้ทำการศึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ทั่วโลกจำนวน 1,900 คนและพบว่า 60% ของผู้ป่วยในเกือบทุกชาติในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราติดเชื้อเอดส์สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียและพบว่ามีผู้ป่วยเอดส์ราว 20% ในยุโรปที่เริ่มดื้อต่อยาต้านไวรัสชนิดนี้ค่ะการศึกษานี้ชี้นะคะว่าผู้ติดเชื้อราว 15% ที่ใช้ยาต้านไวรัสแบบค็อกเทลที่มียาเทโนโฟเวียเป็นส่วนผสมหลักจะเริ่มดื้อต่อยาในช่วงปีแรกของการบำบัดค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบด้วยว่า2ใน3ของผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาเทโนโฟเวียจะเริ่มดื้อต่อยาต้านไวรัสตัวอื่นที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยาค็อกเทลอีกด้วย ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Infectious Diseases ไปเมื่อราวๆนี้นะคะผู้ติดเชื้อในการศึกษาทั้งหมดเริ่มมีอาการป่วยมากขึ้นแม้ว่าจะได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียซึ่งเป็นหนึ่งในยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ตามค่ะคุณราวิกุปตาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโรคติดต่อแห่งมหาวิทยาลัย University College of London กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำให้ใช้ยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียในการบำบัดเอสเพราะถือว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตัวหนึ่งซึ่งใช้เป็นยาค็อกเทลตัวหลักค่ะทีมนักวิจัยต้องการศึกษาเรื่องนี้เพื่อหาคำตอบนะคะว่าผลการบำบัดด้วยยาตัวนี้จะเป็นอย่างไรหากใช้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ในประเทศยากจนค่ะคุณคุปตาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อในอังกฤษกล่าวนะคะว่าปัญหาที่พบคือคนจำนวนมากไม่ใช้ยาต้านไวรัสเอสแบบค็อกเทลเป็นประจำอย่างที่ควรค่ะทำให้เชื้อเอสเริ่มดื้อต่อยาต้านไวรัสชนิดนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อในอังกฤษกล่าวนะคะว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานยาอย่างน้อย 85-90% ของระยะเวลาทั้งหมดเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะไม่เช่นนั้นเชื้อไวรัสจะเริ่มกลายพันธุ์ในพื้นที่ชนบทห่างไกลนะคะคุณคุปตาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเกิดการขาดแคลนยาต้านไวรัสเอดส์เทโนโฟเวียค่ะเพราะมีปัญหาการจัดส่งยาทำให้การบำบัดโรคขาดความต่อเนื่องเขากล่าวว่าเมื่อผู้ป่วยไม่รับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องระดับยาในกระแสเลือดจะไม่เพียงพอในการกำจัดเชื้อไวรัสเอดส์เชื้อไวรัสจะเริ่มปรับตัวและกลายพันธุ์ต่อต้านต่อยาแม้ว่าจะกลับไปรับประทานยาต้านไวรัสในระดับเดิมอีกยาก็จะไม่มีผลในการลดปริมาณเชื้อไวรัสเอดส์ลงได้อีกต่อไปค่ะในห้องทดลองนะคะมีการศึกษาหลายครั้งที่ชี้ว่าเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์จะไม่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมจริงๆแต่ว่าคุณคุปตาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อในอังกฤษกล่าวนะคะว่าในกรณีของโรคที่เชื้อโรคเริ่มกลายพันธุ์อย่างโรคเอดส์การแพร่ระบาดจะรุนแรงเพราะผู้ป่วยมีปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดสูงพอที่จะแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้เขากล่าวว่าบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยไม่เข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการบำบัดจนกระทั่งโรคเข้าสู่ขั้นรุนแรงแล้วค่ะคุณคุปตาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่มหาวิทยาลัย University College of London กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของโครงการบำบัดโรคเอดส์ในระดับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการติดตามตัวผู้ป่วยให้เข้ารับการตรวจร่างกายบ่อยมากขึ้นเพื่อวัดดูระดับไวรัส HIV ในเลือดผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแม้ว่าจะสามารถใช้ยาต้านไวรัส HIV ตัวอื่นๆกับผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียได้แต่ยาเหล่านั้นจะมีราคาแพงมากกว่าและมีประสิทธิภาพน้อยลงค่ะนอกจากนี้ยังขาดแคลนในประเทศยากจนอีกด้วยคุณคุปตากล่าวว่าบรรดาองค์การด้านการสาธารณสุขระดับโลกจำเป็นจะต้องเน้นการคงประสิทธิภาพของยาค็อกเทลบำบัดเอดส์ที่รวมเอาตัวยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียเอาไว้เป็นส่วนผสมให้ใช้ได้กันต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้ดิฉันฟังเรื่องส้วมแล้วมีความรู้สึกส้วมนี่เป็นสวรรค์จริงนะคะไม่ต้องแค่คือไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องจำลองชีวิตตัวเองไปอยู่ในอินเดียตามข่าวแต่เวลาไปไหนมาไหนนะคุณจำเริญถ้าเราไม่มีห้องน้ำในตัวในห้องแล้วต้องไปใช้ห้องน้ำร่วมแค่นี้ก็ลำบากแล้วนะคะอึดอัดคับข้องใจแล้วนะคุณจำเริญเคยเผชิญสถานการณ์แบบนี้
เห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยแล้วก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องสถานที่ที่ควรจะสบายสบายข้อสังเกต2 อย่างสำหรับเรื่องของอินเดียที่คุณทักษิณาเสนอเขาก็ไม่ได้บอกเพราะอินเดียพลเมืองเยอะแล้วการไปใช้ส้วมแบบปิดสาธารณะเนี่ยแล้วถ้าเผื่อมีไม่พอแล้วผู้หญิงต้องไปเข้าคิวยาวผู้หญิงก็บอกแหมใช่ไหมฮะประเด็นที่หนึ่งใช้ส้วมเปิดง่ายกว่าความเชื่อทางวัฒนธรรมบอกมีส้วมอยู่ในบ้านมันจะทำให้เสียอะไรอะห่วงจุ้ยหรือเปล่าในของอินเดียมันก็เป็นประเด็นเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ไม่มีคนจะมาทำความสะอาดถ่ายส้วมสูบส้วมมันทุกอย่างมันมีประเด็นแง่คิดทั้งเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของความคุ้นค่าทางเศรษฐกิจหลายอย่างครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปว่ายังไงดีคะเราควรมีส้วมไว้ตรงไหน
เอาเดินถึงได้เอาสบายสบายสะอาดเดินถึงได้จะอยู่ในตัวบ้านหรือเปล่าก็ต้องใครยึดถือฮวงจุ้ยก็ต้องไปพิจารณาเอาเอง
ใช่แล้วบางทีส้วมนี่ก็เป็นตัวตัดสินนะว่าบ้านนั้นน่ะรักความสะอาดแค่ไหนนะคุณจำเริญ
ใช่ครับถูกต้องเลยมันต้องพาเหมือนกับเอาส้วมไปวางหน้าบ้านถ้าเผื่อว่าจะเชิญแขกมาเยี่ยมบ้านใช่ไหมครับ
แล้วก็ตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมีอาจารย์สอนฮวงจุ้ยเขาบอกว่าห้ามทำส้วมเปิดประตูบ้านเข้าไปเจอประตูส้วม